ันนี้นะมีฝรั่งชาวโปแลนด์มาสัมภาษณ์แล้วเขาเล่าว่าเนี่ยเขามาเมืองไทยก็อยากจะมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับวัดต่างๆเพราะอยากจะให้คนที่ประเทศเขาเนี่ยได้เห็นเมืองไทยในอีกแง่มุมหนึ่งไม่ใช่รู้จักเมืองไทยแต่ในเรื่องที่มันเป็นด้านลบนะเช่นเรื่องแหล่งเริงรมหรือว่าเรื่องที่โสเภณีนะที่ใครๆนะก็เข้าใจกันเขาก็มาเยี่ยมวัดนะต่างๆก็ไม่รู้ว่าใครแนะนำเขานะให้มาที่วัดป่าสุขโตแล้วเขาก็เห็นว่าที่วัดเรานะก็มีการปฏิบัติไม่ใช่วัด อย่างในเมืองที่เขาเห็นก็คิดว่าเขาคงจะมีโอกาสได้ทดลองนะปฏิบัติอยู่บ้างแต่เขาก็อยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นนะเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติของที่สุขโตนี้เพราะว่าเห็นรูปแบบการปฏิบัติอันนี้แตกต่างจากที่เขาเคยเห็นเคยรู้จักเนี่ยโดยเพราะการเจริญสติแบบที่เรียกว่าอานาปานสติก็เลยอธิบายเขาฟังนะว่าการปฏิบัติของที่นี่ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันนะแต่ว่าเราให้มีสติอยู่กับอิริยาบถนะทำอะไรนะใจก็อยู่กับสิ่งนั้นโดยที่ไม่เน้นเรื่องการหลับตาเขาก็สงสัยนะว่าทำไมการปฏิบัติของที่นี่เนี่ยไม่มีการหลับตาก็อธิบายเขาฟังว่าเนี่ยการหลับตาเนี่ยนะสำหรับนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยประมุ่งความสงบนะพอถ้าเปิดตาก็เห็นภาพเห็นรูปก็ทำให้ใจวอกแวกได้แต่ว่าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่เน้นความสงบโดยเพราะการพยายามควบคุมบังคับจิตเพราะหลายคนเนี่ยนะเวลามาปฏิบัติเนี่ยด้วยวิธีอื่นเนี่ยนอกจากหลับตาแล้วก็มีวิธีการบังคับจิตให้นิ่งอีกหลายอย่างนะเช่นมีคำบริกรรมอาจจะมีการนับหนึ่งนับสองหรือว่ามีการบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพวกนี้เป็นอุบายนะเป็นอุบายเพื่อให้จิตสงบเพราะความสงบเนี่ยก็เป็นความมุ่งมาปรารถนาของนักปฏิบัติจำนวนมากแต่ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความสงบแต่เน้นเรื่องความรู้สึกตัวที่จริงความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าหากว่าทำได้ต่อเนื่องนะผลที่ตามมาคือความสงบนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เป็นความสงบเพราะบังคับจิตไม่ให้คิดนะหรือว่าบังคับจิตให้นิ่งที่นี่เราเปิดตาแล้วก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆนะเพราะว่าไม่ได้เน้นว่าเนี่ยจิตจะต้องนิ่งแต่ว่าอนุญาตให้จิตเนี่ยนะเขาไปไหนมาไหนก็ได้ข้อสำคัญคือว่าไม่ว่าจิตจะมีอาการอะไรก็ให้รู้ทันหรือบางทีเราก็ใช้คำว่ารู้เฉยๆนะรู้ว่าจิตไม่นิ่งหรือรู้ว่าจิตสงบรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะหรือว่ารู้ว่าจิตเนี่ยกำลังผ่อนคลายเราไม่เน้นการบังคับจิตแต่อนุญาตให้จิตเนี่ยก็เป็นอิสระหน้าที่ของเราคือว่าเรารู้ทุกอาการของจิตหรือทุกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ว่าขึ้นหรือลงบวกหรือลบกุศลหรืออกุศลเพราะว่าเพียงแค่รู้นะหรือรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็นำไปสู่การปล่อยการวางม มันก็ทำให้ไม่มีการเข้าไปยึดในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันก็ทำให้จิตสงบนะเกิดความสงบตามมาได้นะไม่ใช่สงบเพราะนิ่งแต่สงบเพราะรู้ทันเวลามันไม่นิ่งไม่ใช่สงบเพราะว่าไม่มีความหงุดหงิดแต่ว่าเพราะรู้ทันนะเวลามันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราอนุญาตให้จิตเนี่ยมันคิดมันฟุ้งได้รวมทั้งยอมรับทุกอาการนะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกความคิดนะที่มันเกิดขึ้นในใจพอพูดถึงคำว่ายอมรับเนี่ยเขาก็มีคำถามขึ้นมาเลยนะว่าไอ้ยอมรับเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความถึงการนิ่งเฉยหรือถ้าพูดให้มันชัดเจนนะคือว่าไอ้การยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้หรือเขาบอกว่าเนี่ยก็อธิบายเข้าไปว่าเนี่ยการยอมรับเนี่ยนะมันคือการยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก่อนที่เราจะทำอะไรต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเหตุการณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นภายนอกตัวเราหรือเกิดขึ้นในใจเรานี่พอเรายอมรับแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ผักใสไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายมันก็ทำให้จิตเนี่ยมีความปลอดโปร่งไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ก็หมายความว่าสามารถที่จะคิดอ่านอะไรได้แจ่มชัดว่าควรจะทำอะไรต่อไปคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะมีใจที่ปลอดโปร่งนะไม่ขุ่นมัวไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถ้าเกิดว่าของหายเนี่ยนะแล้วเราไม่ยอมรับมันแล้วก็โวยวายตีโพยตีพายหัวเสียซึ่งนอกจากมันจะทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นแล้วมันก็ยังทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดอ่านได้ชัดว่าเนี่ยควรจะทำอะไรต่อไปหรือเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยด้วยโรคร้ายเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการยอมรับนะเราเวไวตีโพยตีพายมันก็ซ้ำเติมไม่ใช่แค่ป่วยกายเนี่ยป่วยใจหรือทุกข์ใจด้วยและบางทีก็ทำให้หมดอะไรตายอยากนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจนะไอ้ที่ควรจะทำเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้ทำหรือบางทีก็ซ้ำเติมให้อาการย่ำแย่ยงลงอย่างคนที่หมดอะไรตายอยากกับชีวิตเนี่ยนะเมื่อรู้ตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยมันยิ่งทำให้อาการความเจ็บป่วยนี่รุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับมันได้อาการหมดอะไรตายอยากกับชีวิตนะมันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็มีสตินะที่จะคิดอ่านว่าควรจะทำอะไรต่อไปจะรักษาอย่างไรผู้อย่างนี้คือว่ามันนอกจากจะไม่ซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยถ้าจะอธิบายขยายความต่อไปเนี่ยก็คือการยอมรับเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการทำจิตนะพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอน2 อย่างนะเวลาพูดถึงเรื่องการทำเนี่ยคือ1ทำจิต2ทำกิจนะทำจิตเนี่ยนะมันคือเช่นการยอมรับหรือการปล่อยวางแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยนะถ้าว่ามันมีเหตุที่จะต้องทำหรือมันมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ควรไปเข้าใจว่ายอมรับเนี่ยคือการหรือการปล่อยวางคือการปล่อยปละละเลย ซึ่งอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาถามนะอย่างเช่นนะถ้าเกิดว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเรายิ่งดูดายไม่ทำอะไรเลยอันนี้เนี่ยมันคนละเรื่องนะไอ้การไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคือการไม่ทำกิจแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นนะเป็นเบื้องต้นคือการรู้จักทำจิตเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเราก็ต้องยอมรับมันก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะปฏิเสธมันเพราะถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นคือการปฏิเสธการปฏิเสธแล้วพอสิ่งที่ปฏิเสธสิ่งที่ผักสายเนี่ยมันไม่เป็นดั่งใจก็เกิดความหดหู่เกิดความท้อแท้ก็ทำให้นอกจากทำจิตไม่ถูกแล้วก็ยังทำให้เกิดการไม่ทำกิจด้วยนะอันนี้พอเราทำจิตให้ถูกต้องเนี่ยนะเช่นเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราลูกอยากยอมรับมันถึงเวลาที่เราจะทำกิจนะเราก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเพราะว่าเรามีสตินะเรามีใจที่ไม่ขุ่นมัวมันก็สามารถที่จะคิดอ่านทำอะไรได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักแยกแยะระหว่างการทำจิตกับการทำกิจนะคนมันเป็นคนละอันกันการยอมรับเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยก็คือการทำจิตนะพอเราทำจิตแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเนี่ยเราจะทำกิจอะไรต่อไปได้หรือเปล่าบางอย่างก็ทำไม่ได้นะเช่นคนรักตายจากไปเนี่ยมันก็ต้องทำจิตยอมรับอย่างเดียวหรือปล่อยวางมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราก็อย่างน้อยเราก็สามารถทำกิจได้เช่นการเยียวยารักษาตัวเองแต่ก่อนที่ทำกิจให้ถูกต้องได้ก็ต้องทำจิตก่อนก็เนี่ยสำหรับเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะอย่างที่บอกนะคือเราเริ่มต้นที่การยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคิดอ่านว่าควรจะทำอะไรที่ถ้าหากว่ามันสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้เขาตั้งคำถามว่าเนี่ยคนที่สนใจเรื่องการเจริญสติเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเลยนิ่งดูดายนะไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องนะซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบกันช่องว่างนะหรือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อเราเจริญสติแล้วเนี่ยเราเห็นปัญหาแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเกียจคร้านเป็นเพราะหวาดกลัวหรือว่าเป็นเพราะกลัวสูญเสียผลประโยชน์หรือเปล่าถ้าเจริญสติอย่างถูกต้องมันต้องเห็นตรงนี้เห็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราไม่ทำอะไรเลยเพื่อทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเจริญสติอย่างถูกต้องต้องเห็นนะว่าตัวกิเลสที่มันอยู่เบื้องหลังการกระทำที่ทำให้เรานิ่งเฉยเนี่ยมันคืออะไรถ้ามองไม่เห็นนะแล้วปล่อยมันครอบงำจิตก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติอย่างถูกต้องมันก็เหมือนกับที่มีคนพูดว่าเนี่ยโจรมันก็ต้องมีสตินะพวกนักย่องเบามันก็ต้องมีสตินะพวกมือปืนที่คอยซุ่มยิงคนก็ต้องมีสตินะอันนี้ก็ถูกนะคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่มีสตินะใจเขาวอกแวกนะเขาก็ทำการไม่สำเร็จนะแต่ว่าสติที่เขามีเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาสตินะเพราะมันเป็นสติที่เพียงแค่กำกับใจให้สงบให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กำลังทำแต่มันไม่ใช่สติที่จะทำให้เห็นตัวกิเลสนะที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ ซึ่งผิดศีลผิดธรรมโจเนี่ยมันก็ทำการด้วยความโลภหรือว่าผู้ร้ายเนี่ยที่ซุ่มยิงคนก็ทำการด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรืออาจจะด้วยความโลภเพราะว่าได้ค่าจ้างถ้าเขาไม่มีสติเห็นไอ้ความโลภหรือเกลียดอะไรเหล่านี้มันก็แสดงว่าเป็นสติที่บกพร่องนะหรือว่าเป็นสติที่เรียกว่ามิจฉาสตินะมันไม่ใช่สัมมาสติงั้นถ้าเจริญสติอย่างถูกต้องเนี่ยแล้วคนที่มีสติจริงๆเนี่ยนะเวลาเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะจริงอยู่นะมันต้องยอมรับว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าขั้นต่อไปคือว่าต้องลงมือทำไอ้การยอมรับว่ามันมีอะไรว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการทำจิตนะส่วนการแก้ไขลงมือทำมันคือการทำกิจนะต้องแยกกันแล้วก็ในการเจริญสติเนี่ยนะอย่างที่บอกนะคือมันคือการที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่ามันมีความคิดหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมีความโกรธก็ไม่ผลักไสความโกรธนั้นมีความฟุ้งซ่านก็ยอมรับไม่ผลักไสกดข่มความคิดฟุ้งซ่านนั้นอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้ซื่อๆนะไอ้คำว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกับการยอมรับนะรู้ซื่อๆคือว่าเนี่ยโกรธก็รู้นะฟุ้งก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มันเป็นการรู้โดยที่ไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลตามเช่นเวลามีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นก็รู้นะโดยไม่ผักใสมีความโกรธเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ไปผักใสกดข่มมันมีความสงบเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ได้ไปเคลิ้มคล้อยกับความสงบนะจนติดสงบอันนี้คือหลักการการเจริญสตินะของที่นี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นหลักการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4อยู่แล้วก็คือว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็แค่รู้เฉยๆนะมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเพราะถ้าไม่รู้นะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นพอมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ผักใสนะผลคืออะไรก็คือว่าไม่ใช่แค่กายทุกอย่างเดียวใจก็ทุกด้วยนะเวลามีความโกรธเกิดขึ้นผักใสมันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือยิ่งไปจมอยู่ในความโกรธมากขึ้นก็อธิบายเขาฟังนะว่าถ้างานของสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มกันจิตนะสตินี่เปรียบเหมือนกับนายทวารบาลหรือยามที่เฝ้าประตูเมืองเมืองในที่นี้ก็คือจิตตนครสตินี่รักษาใจนะไม่ให้ทุกข์ด้วยวิธีอะไรนะด้วยวิธีป้องกันไม่ให้ความโกรธความเกลียดความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตทำอย่างไรนะก็แค่รู้ทันนะแค่รู้ทันว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นมันมีความโกรธเกิดขึ้นมันมีความเศร้าเกิดขึ้นการรู้ทันเนี่ยมันมีอนุภาพนะเพราะว่าถ้าเข้าไปกดข่มมันถ้าไม่รู้ทันแต่เข้าไปกดข่มมันไปรวมรันพันตูกับมันก็เท่ากับว่าตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์หรือความทุกข์เหล่านี้ยิ่งผักใสนะก็ยิ่งยึดติดนะมันเหมือนกับขาเนี่ยที่ติดบ่วงเนี่ยเวลาขาติดบ่วงนะถ้าเรายิ่งพยายามดึงนะพยายามที่จะสลัดให้หลุดนะบ่วงมันยิ่งรัดแน่นทั้งนั้นในการเวลาเรารับมือกับอารมณ์เนี่ยความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดีถ้าเราไปสู้กับมันเราก็ยิ่งยึดติดนะตกอยู่ในอำนาจของมันเป็นการต่ออายุเป็นการเติมพลังให้มันลองสังเกตดูนะเวลาเราโกรธแล้วพยายามกดข่มความโกรธไปเนี่ยมันยิ่งโกรธ มันจะหลบในประเดี๋ยวเดียวแล้วพอเผลอมันก็อารวาสขึ้นมาหรือเวลามีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดยิ่งห้ามมันยิ่งคิดนะมันเป็นธรรมชาติของจิตเลยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุก็เคยมีการทดลองนะให้คนเนี่ยมานั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะแล้วก็มีหลายคนนั่งคนละห้องคนละห้องคนละห้องแล้วทุกคนก็ได้คำสั่งนะว่าจะคิดอะไรก็คิดได้นะแต่ห้ามคิดถึงหมีขาวถ้าใครคิดถึงหมีขาวนี่ให้กดกริ่งเลยนะบอกว่าสั่งไม่ทันไรเลยนะพอปิดห้องนี่ประเดี๋ยวเดียวเนี่ยคนกดกริ่งกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะคิดถึงหมีขาวทำไมถึงคิดเพราะว่าถูกห้ามไม่ให้คิดพอห้ามคิดมันก็เลยยิ่งคิดใหญ่เลยถ้าไม่ห้ามมันก็ไม่คิดนะไอ้หมีขาวนี่ใครจะไปคิดถึงหมีขาวนะแต่พอห้ามคิดถึงหมีขาวนี่มันจะคิดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เรียกว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะแล้วมันไม่ใช่แค่ความเพียงแต่อารมณ์เหมือนกันนะไหลตามอารมณ์ทำตามอารมณ์ก็เท่ากับเป็นการเติมเพิ่มพลังให้มันแต่ถ้าเราไปกดไปข่มมันนะก็เป็นการตกอยู่ในอำนาจของมันเหมือนกันนะและธรรมชาติของอารมณ์นี่มันก็ชอบยั่วนะยั่วให้เราเข้าไปรวมรันพันตัวกับมันถ้าเราหลงเชื่อมันนะเราก็ตกอยู่ในอำนาจของมันนะเรียกว่าเข้าล็อกนะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนจะพบว่าเวลาเจริญสติเนี่ยแล้วก็แค่ดูเฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยโอ้มันทำยากนะมันอดไม่ได้นะที่จะเข้าไปกดข่มผักสายความคิดและอารมณ์ยิ่งอยากหรือปรารถนาความสงบเนี่ยยิ่งทนไม่ได้นะกับความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นยิ่งไปกดข่มมันพอยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งฟุ้งและยิ่งหงุดหงิดที่ทำไม่สำเร็จหลายคนพอทำไปเนี่ยนะก็จะท้อเพราะว่ายิ่งกดข่มมันยิ่งพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดมันกลับยิ่งคิดเลยท้อหรือถ้าไม่ท้อก็หงุดหงิดมากขึ้นนะบางคนเนี่ยโมโหนะเอาหัวนี่โขกเสาเลยทำไมมันคิดมากเหลือเกินคิดมากเหลือเกินบางคนก็เอารองเท้าแตะฟาดหัวทำไมมันคิดมากเหลือเกินลืมตัวเลยนะทั้งที่เวลาไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่ลืมตัวขนาดนั้นแต่พอปฏิบัตินี่ทำไมลืมตัวก็พยายามบังคับความคิดไม่ให้มันคิดเพราะอยากให้จิตมันสงบแต่จิตมันยิ่งไม่สงบนะและหลายคนนี่ก็หน้ามืดนะปวดหัวแน่นหน้าอกนะไอ้ที่ทำนะก็ทำด้วยความทุกข์และหลายคนก็ทนความทุกข์ไม่ไหวก็เลิกนะทำได้5นาที10นาทีก็เลิกนี่เพราะไม่รู้จักวิธีนะยอมรับมันหรือว่ารู้ซื่อๆนะแต่เข้าไปสู้กับมันนะจริงๆอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายนะอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยมันดีนะถ้าว่ารู้ทันมันอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะว่าพูดถึงคำสอนหรือว่าคำเขียนว่าการปฏิบัติหรือการเจริญสติไม่มีคำว่าล้มเหลวแม้ใจไม่สงบเนี่ยก็ไม่ถือว่าล้มเหลวเพราะว่าไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่สงบก็จริงแต่ก็รู้ว่าไม่สงบได้ตัวรู้นะได้ตัวรู้เพิ่มมา1ตัวมันมีแต่รู้มันมีแต่รู้และรู้เพิ่มขึ้นรู้เพิ่มขึ้นแม้ว่ามันจะมีความคิดฟุ้งซ่านแม้มันจะมีความหงุดหงิดแต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะว่าได้รู้เพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรอย่าไปคิดว่าไอ้ความฟุ้งซ่านไม่ดีอย่าไปคิดว่าความหงุดหงิดไม่ดีนะ มันดีถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้มันใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิตในการสร้างตัวรู้มีผู้รู้เขาแนะนำนะว่าเนี่ยไออารมณ์พวกนี้เนี่ยนะให้เรามองมันเหมือนกับช่างหม้อเนี่ยมองหรือปฏิบัติกับดินเหนียวนะสำหรับช่างหม้อเนี่ยหรือช่างทำหม้อเนี่ยดินเหนียวไม่เป็นปัญหาดินเหนียวคือวัตถุดิบที่จะแต่งหม้อที่จะปั้นหม้อให้เป็นอะไรก็ได้ไออารมณ์ความคิดต่างๆก็เหมือนกันนะที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยให้เรามองมันคือวัตถุดิบมันคืออุปกรณ์ที่เราสามารถจะเสกสรรปั้นแต่งให้มันเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาได้สิ่งดีงามนี่ก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัวเพราะอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกับใจไม่สำคัญเท่ากับว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรมีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไปหลงยึดความสงบนั้นกลายเป็นคนติดสงบมันก็เกิดโทษนะนักปฏิบัติจำนวนมากพอติดสงบแล้วกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายเวลามีเสียงมากระทบเวลามีคนพูดเสียงดังอันนี้เพราะว่าปฏิบัติกับความสงบไม่ถูกต้องแต่เวลาเจอความฟุ้งซ่านถ้าปฏิบัติถูกต้องนะมันได้ตัวรู้นะแล้วหลวงพ่อเทียนจะบอกว่าอย่าไปห้ามคิดนะอย่าไปห้ามคิดและถ้าปฏิบัติถูกนะยิ่งคิดมันยิ่งรู้นะคือรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ได้ปิดตาไม่ได้ทำให้อยู่นิ่งๆเพราะว่าถ้าปิดตาแล้วเนี่ยความสงบเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตสงบแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ได้เน้นการบังคับจิตนะไม่ได้เน้นที่การกล่อมจิตให้สงบแต่เน้นที่จะให้รู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันความคิดรู้ทันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกตัวหรือการรู้ทันเนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยทำให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์และอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง